Бир саат таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10 декабрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору эки өлкөнүн ортосундагы дагы 24 чакырымдык чек ара тилкесин макулдашты.
Приняли несколько принципиальных решений.
Биз мамлекеттик чек араны чечүү боюнча бир нече принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Менимче бул чечимдер биздин мамлекеттердин арасында байланыштуу негизги маселелерди чечүүгө жакындатат.
Улуттук коопсуздук комитети атайын операцияда аты өлтүрүлгөн Крым төбөл Камчы Көлбаев менен байланышта болгон деген шек менен ишкерлерди бутага алынуу улантып жатат.
Камчы Көлбаев ошол учурда кимге гана барбасын бардыгы макулунду. Ошондуктан азыр жоопко тартып атканда мен эле ушуну эске алыш керек.
Өзбекстанда Крым чөйрөгө тиешеси бар деген Салимбай Байбача каймана аты менен таанымал Салим Абдувалиев кармалды. Алдыда анын Кыргызстандагы ыктымал байланыштары тууралуу дагы айтып беребиз. Ошондой эле соңку күндөрдөгү кыргыз базарларындагы нааразылыктын чоо жайын эксперттер талдайт берүүбүздө. Талкуулайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору 24.1 чакырымдык чек ара тилкесин макулдашты. Натыйжада такталган тилкелер дагы узарды. Мунун алдында Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов чек ара боюнча соңку чечимге жакындашканын билдиришкен. Анда ошондой эле эки өлкөнүн бири биринин аймагында жайгашкан объектилери жана Ворух анклавына жол тууралуу дагы сөз болгон. Кепти Эрнест Нурматов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинети кыргыз тажик чек арасын тактоодогу соңку жетишкендиктер жөнүндө маалыматты 5-декабрда өз сайтында жарыялады. Маалыматта айтылгандай, тиешелүү топтордун соңку жолугушуулары Тажикстандын аймагында болду.
2023 жылдын 29 ноябрынан 5 декабрына чейин Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Бустон шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун ортосунда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйыны болуп өттү. Топографиялык жумушчу топтор кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 24 чакырымын макулдашты.
Деп айтылат маалыматта. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлганын, жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өткөнүн да кошумчалады. Чек аранын калган тилкелери боюнча жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында уланары белгилүү болду. Бустон шаарындагы жолугушуулардын 1-декабрь күнкү отурумуна Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймомин Ятимов да катышкан. Мунун артынан эле Кыргызстандын улуттук телерадио корпорациясы менен Тажикстандын мамлекеттик Тожикистон каналы Ташиевтин жана Ятимовтун биргелешкен кайрылуусун жарыялашты. Кыска билдирүүдө Камчыбек Ташиев тараптар чек араны аныктоо боюнча бир катар принципиалдуу чечимдерди кабыл алышканын айтты.
Приняли несколько принципиальных решений.
Биз мамлекеттик чек араны чечүү боюнча бир нече принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Менимче бул чечимдер биздин мамлекеттердин арасында байланыштуу негизги маселелерди чечүүгө жакындатат. Кийинки жолугушуу Баткенде болот. Анда да чечимдер кабыл алынат. Биздин мамлекеттик комиссиялар тынымсыз иштеп жатат.
Работает без перерыва.
Саймомин Ятимов да тараптар бир катар маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Ворух Кожалы жолу боюнча да маселе дээрлик чечилгенин кеп кылды. Экинчи маселе эки мамлекеттин бири биринин аймагындагы объектилер боюнча экенин кошумчалады.
Все объекты, которые используют кыргызской стороне на нашей территории, к ним будут...
Кыргыз тарап биздин аймакта колдонуп келген бардык объектилерин туруктуу жана үзгүлтүксүз пайдаланат. Бирок жер Тажикстандыкы бойдон калат. Тажикстандагы Кыргызстандын аймагында колдонуп келген бардык объектилерин туруктуу пайдалана алат. Бирок жер Кыргызстандыкы бойдон калат.
Вечно, бесконечно будет использоваться Республикой Таджикистан, земли остаются на территории Кыргызской Республики.
Деди Тажикстандын атайын кызматынын башчысы. Ятимов да тараптар чек араны аныктоо боюнча негизги маселени чечүүгө жакындашканын ырастап, калган талаштуу маселелерди жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөр уланарын белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Салыштырмалуу так сан катары 972 чакырым узундук аталып жүрөт. Аны тактоо иштери 2022 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин тилкенин 519 чакырымы такталганы расмий кабарланган. Эки өлкөнүн президенттери 2022 жылдын апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын билдиришкен. Ошентип, былтыр апрелге карата тактал элек линиянын көлөмү 308 чакырым болчу. Кыргыз өкмөтүнүн сайтында жарыяланган маалыматтардын негизинде талдап чыгып, андан бери 116 чакырым макулдашылганын такталдык. Бул деген дагы 192 чакырым боюнча орток пикир табыла элек дегенди түшүндүрөт. Балким жарыялана элек маалыматтарды эске алганда сан мындан да азыраак болушу мүмкүн. Чек ара боюнча адис Жумали Адилбаев буларга токтолду.
Биздин эки президенттердин ортосунда саясий өзара түшүнүү болду окшойт. Себеби маселе азыр эл аралык абалдан оорлашып түшүнүктүү кырдаал түзүлүп атат. Оң тараптан кетип аткан кадамдар ушу өзүнүн акыраарына чыкса экен деп тилеп туралы.
Адистердин маалымдашынча, чек арадагы тактал элек жерлер негизинен буга чейин талаштуу болуп келген тилкелер. Мындагы эки чоң маселе Тажикстандын Ворух анклавынын айланасындагы жерлерге байланыштуу. Биринчиси, Тажикстандын негизги аймагынан Ворух анклавына өтүп кетип жаткан жердеги кесилиш, төрт көчө. Бишкек бул жер Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү аны өзүнүкү деп эсептейт. Бул маселенин татаалданышына 2009 жылкы чек ара боюнча протокол да себеп болуп жатат. Тагыраак алмалда Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Тажик бийлиги так ушуну бетке кармап келет. Бирок Кыргызстандын бийлиги бул протоколду мыйзамсыз кабыл алынган документ деп эсептейт. Азыркы бийлик муну чөйүн парламенттин депутаты, ушул маалда коопсуздук кеңешинин катчысы катары кол койгон Адахан Мадумаровго кылмыш ишин козгоп камакка алды. Мадумаров өзү ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келген. Экинчи маселе да так ошол Ворух анклавынын Тажикстандын Кожалы айылына чейинки жерлер. Тажик тарап буга чейин мындагы Кыргызстандын Аксай айылынын ичи аркылуу өтүп келсе, мындан ары аталган айылды айланып өткөн жол кургусу келип жүрөт. Бишкек ага уруксат бербей келген. Бирок жогоруда айтылгандай, Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Ташиев менен жолуккан соң Ворух Кожалы жолу да дээрлик чечилгенин кабарлап жатат. Ал кантип чечилиши мүмкүн? Баткен районунун мурдагы акими, чек ара маселелерин изилдеп жүргөн Хайталы Айкынов буга байланыштуу ойлорун ортого салды.
Төрт көчө алардын жолу бар эменин, Ворухка барчу жолу. Ошол жолду эми бул айтам го, биздин ушул ушуларга эч кандай көз карандысыз жол курсак деген ойлор да ал. Көпүрө жөнүндө официалдуу маалымат жок. А так сөз бар, эми варианттар болуп эметет да, ушундай эме кылса, баягы көпүрө курулса болот экен, эме кылса болот экен деп.
Кыргыз-тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар башта да чыгып турган. Эки коңшу 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирди. Бишкек менен дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Чек араларды тактоо иштери так мына ушул окуялардан кийин тездеди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык улуттук коопсуздук комитети атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Крим Төбөл Камчы Көлбаев менен байланышта болгон деген шек менен ишкерлерди жана алардын жакындарын камоону иш козгогону улантып жатат. Өткөн айдын аягында экс депутат Борис Сандын уулу ири бизнесмен Александр Сан камакка алынган. Атайын кызмат ал буга чейин кармалган Мадина базарынын ээси, парламенттин мурдагы депутаты Турсунтай Салимов менен алака катышы бар экени аныкталганын жарыялады. Салимовдун уулуна дагы Көлбаевка байланыштуу кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган. Андре, соңку окуялар Крим Төбөлдүн көзү тирүү кезиндеги бизнестеги таасири, шериктери жана ошол маалдагы жагдай жөнүндөгү талкууларга жем таштады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Атайын кызмат Бишкектеги ар кандай ири бизнес объектилеринин, анын ичинде Сан Сити комплекси, Золотой дракон рестораны үңдүү жайлардын ээси Александр Сан Гүлбаевдин уюшкан кылмыштоона байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагына кармалганын билдирген. Анда экс депутаттын уулу Крим Төбөлдөн сырткары Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимов менен анын уулу Илшат менен дагы байланышы бар экени аныкталды деп маалымдаган. Сандын үй бүлөсү жана анын жактоочулары бул дооматтар тууралуу азырынча ачык үн ката элек. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда парламентте Гүлбаевдин ишинен улам кармалган ишкерлер тууралуу учкай маалымат берген. Кылмыштуу топтор мамлекетке пайда алып келген ири ишканалардын баарын да үлүшкө кирип ээлеп келгенин айткан.
Мына Курмент цементти азыр сатып атабыз. Курмент цемент ошол ОПГ-лардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга инвестор келип атат. Мына Айпери салан красоту болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ошо топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушка, ошону полностью өкмөткө өткөзүп бердик. Крупныйлардын бирөөсүн айтып коем, Таш көмүрдө кристалл заводу боюнча Такрымда кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. Чоң-чоң ишканалардын баардыгын мамлекеттеги пайда алып келүүчү ишканалардын баардыгында долялары болуп отурушкандагы ээлеп алышкан. Азыр бүт баарын мамлекетке алабыз.
Ташиев анын алдында криминалдар буга чейин көптөгөн бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөнү, бирөөлөрдүн мүлкүн тартып алгандары аныкталып жатканын маалымдап, буга чейин жабыркагандар болсо, атайын кызматка кайрылышы керектигин айткан. Октябрь айында Кремтөбөлдүн шериги болгон деген айып менен экс депутат ири ишкер Турсундай Салимов кармалып, бир айдан кийин анын уулу Илшатка издөө жарыяланган. Улуттук коопсуздук комитети Салимов узак убакыттан бери криминалдык чөйрөнүн мурдагы жана азыркы башчылары менен тыгыз байланышта болуп, алардын мыйзамсыз каржылык активдерин көйтүп турган деп айткан. Анын жактоочулар билдирүү таратып, атайын кызматтын дооматтарын четке каккан жана бийликке кайрылган. Жарандык активист талдоочу Илим Карапековдун пикиринде, өлкө эгемен алган жылдары крим чөйрө менен бизнес алака катышта болуп келген анык. Буга бир катар себептер ириде ишкерлер крим дүйнөнүн лөктөрүнөн өздөрүн коргой албаган жагдайдагы негиз болгон.
Камыр жумур болуп калганы бул ачыктан ачык эле. Аны эл арасында деле баары эле ачыктан ачык эле сүйлөшүп жүрүшкөндө. Бар эле аны кенен эле кадимки нерсе дей эле, кадыресен нерсе дей эле сүйлөшүшчү да. Көлбаевдин командасы бул жерге доля кирип аттыр, бул жерге биргелешип там салып аттыр деп. Буга чейин мисалы крим төбөл же болсо крим чөйрө деген бул кадимкидей эле биздин жашообуздун эле айрылгыс бир бөлүгү болуп калбады беле. Той, аштарда, куран окутууларда ошол эки крим төбөлдөрүнүн адамдары менен чогуу чара отурушуп, сыйлуу, барктуу адамдар кылып тойго келгенде төрдөгү үстөлдөрүнө отургузгандарын баарыбызга көрсөк керек. Ушунчалык чырмалышып, анан аларга мисалы укук коргоо органдары кармалды деген угуп калсак, бирок бат эле кое берибизчи эмес беле. Ошондуктан буларга же укук коргоо органдарынын киши өтпөйт экен, же болбосо жазалаш кыйынго, далил жокко деген ойдо эле калып, анан аларга эч ким эчтеке дей алчу эмес да.
Өткөн айда Гөлбаевка байланышы бар деген шек менен Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айып тагылып издөө жарыяланган. Атайын кызмат ал Гөлбаевдин өкүл атасы болгон деп билдирген. Түбө кыргызстандык Азим Рой мурда Орозахун Сайдазимов деген ат менен таанымал болгон, бир нече кылмыштарга байланыштуу соттолуп, кийин атын өзгөртүп чет жака чыгып кеткен. Анан аты буга чейин дагы крим чөйрө тууралуу кабарларда, окуяларда аталып келген. 2 жыл мурда Азим Ройго Кыргызстандын ички иштер министрлигинин медали менен сыйланганы ачыкка чыккан. Былтыр болсо саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак баракчасына алганы белгилүү болгон. Талдоочу Төлөгөн Келебаев ишкерлерге байланыштуу азыркы окуяларды буга чейинки крим чөйрөгө каршы натыйжасыз күрөш менен байланыштырып жатат.
Буга чейин дагы бир ички иштер министрлиги бийлик башында турган президент баш болуп ушу узган кылмыштыкка каршы коррупцияга каршы ишмердүүлүктү жүргүзгөн жок. Ошолордун баардыгы Кыргызстандагы коррупциянын символдору деген адамдар менен үй бүлөлүк каттамда болгон фирмалык авторитеттердин баардыгын үйдөгүлөр өздөрүнүн жеке куралы катары пайдаланып келиштен жакпаган саясатчылар коркутуп кысып өлтүрүп өрттөп кууп ошонун үзүрүү алардын баардыгы бүгүнкүндө пышып жетилип тамырлары жайылып 30 жылда алар ошол президенттерге таасир эте тургандай бийликти таасир эте турган даражага жетип калса дагы акыркы 5-10 жылдын ичинде алар мамлекеттик кадр кызматынын милдетин аткарып калышты да. Кыргызстандагы мен саясатчымын дегендин баардыгы кырмалык авторитеттер менен куда сөк өкүл ата жээн жаат болуп тууган уркун катташып колдорунан өөп чоң атасынын юбилейлерине барышып эмне үчүн анын үйүнө бардың десе анын бир тууганы депутат болгон деп мисалы Рустек Акматбаевдин иниси депутат болгон Рустек Акматбаевдин үйүнө барып жүрүшкөн да бир топтор туабы Акылбайдын кошунасы болуп бардым деп айтышат. Ошондо ар кандай жолдор менен булар бийликтегилер менен катташып келди да.
Улуттук коопсуздук комитети өткөн айда дагы бир ишкер Анвар Габазовго дагы Гөлбаевге байланыштуу айып тагып издөө жарыялаган. Атайын кызмат ал Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун ээси экенин аныкталды деп билдирген. Анын алдында айрым маалымат каражаттары сумдун администрациясына шилтеме кылып, Габазов бул соода жайынын ээси эмес дегендей маалыматтарды жарыялашкан. коомдук ишмер Сапар Арынбаев кылмыштоона каршы күрөштү, алардын бизнесмендер менен алака катышын аныктоодо кош стандарттуулук болбошу керектигин белгилейт.
Азыр бүгүн күрөшүп атканын мул жакшы, аны айтып коеюн жакшы. Эми андан реклама кылбай, андан избирательный арасынан кайсы бизнесменди ошо Көлбаевка байлайм, кайсы бизнесмендерди байлабайм деген жолго түшпөсө эле болду. Мен ойлойм, тандама иш менен ушундай сопровождать кетсе, мен ойлойм, жыйынтыгы деле анча болбосо, анан уже криминалдын ордун, чёрный криминалдын ордун, красный криминал туруп калат деген бир чоң коркунуч бар.
Жарандык активист Илим Карапековдун пикиринде ишкерлерди Көлбаевдин ишине байланыштуу жоопко тартууда эске алына турган жагдайлар бар.
Ал учурда укук коргоо органдары ошо бизнесмендерди толук кандуу коргоо алчы эмес, же болбосо ошол бизнесмендердин бизди ошол криминалдык чөйрөдөн толук кандуу биздин укук коргоо органдары, сот органдары коргой алат деген алардын ишеними жок эле да. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде ошо камчы Раматылык камчасы Асанбектен адам келип, мен ошо долага кирип иштейм дей турган болсо, эч ким жок деп айта албайт эле деп. Ага жок деп айтыш үчүн мисалы таяныш керек да. Жөнөкөй жараң бизнесмен болобу, жөнөкөй жараң бол кимге таянат? Укук коргоо органдарына, сот органдарына таянат да, бийликке таянат. А эгерде алардан мындай ишеним жок болсо, анда демек баары эле макул боло берген. Камчы Көлбаев ошол учурда кимге гана барбасын, бардыгы макул болмок. Ошондуктан азыр жоопко тартып атканда мен ойлойм, ушуну эске алыш керек. Анан экинчиден эми жанагы ошол Камчы Көлбаевдин үлүшү канча болгон ошол эки жерге чейинде болсо жакшы болот эле дейм да. Эми бардык бизнесин тартып албай, баягы репрессияны дагы андан аша колдонуп кетпей, ошондо адилет түрөк болот да. Ошондо баягы элдин көбү эми баягы моюн сунушуп, ошо бизнесмендер деле моюн сунушуп, туура менен ал менен байланышым бар эле, үлүшү могул эле деп берсе керек деп ойлойм.
Октябрда Көлбаев атайын операцияда жок кылынгандан кийин кармалган адамдардын арасында Каганат Резорт эс алуу борборунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ишканасынын ээси Азирет Ботаев да болгон. Атайын кызмат тараткан маалыматта Ботаев Крем Төбөлдүн бизнес өнөктөшү катары иш алып барганы жазылган. Көлбаевка байланыштуу Элитстрой, Гознак сыяктуу 10 чакты компанияга кошоюндук кылган Олег Подобедов дагы колго түшкөн. Ишкерлер кармалган жагдай тууралуу ЖИЯ бизнес ассоциациясы президент Садыр Жапаровго кайрылып камтамачылык билдирген. Уюм мамлекет башчынын ишкерлерди жана инвесторлорду коргоо убадасын эстетип, бизнес чөйрөнү биротоло чочутуп албоого чакырган. Көлбаевка байланыштуу Авангард Стиль курулуш компаниясынын директору Эрнис Минкеев, Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев жана MR Group курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Ахматов да кармалган. Мунун ичинен Минкеев тилгат менен бошотулса, калган экөө дагы деле камакта отурат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Өзбекстанда болсо уюшкан кылмыштуу топторду бута калган рейдтер уланчытат. Анын алкагында кармалган ондогон адамдардын арасында крим чөйрөгө тиешеси бар делген Салимбай Байбача каймана аты менен таанымал ишкер Салим Абдувалиев да бар. Салимбай Байбачанын кыргыз саясатындагы байланыштары дагы талкуу жаратып келген. Ишмердеги талаш жараткан өзбек ишкерин Кыргызстан менен эмне байланыштырат? Соңку айлардагы Борбор Азиянын үч өлкөсү Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандагы криминалдык топторго каршы күрөштүн кандай байланышы бар? Бул теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Борбор Азия эле эмес, КМШ-да Салимбай жана Салимбай Байбача деген кайман ат менен таанымал өзбекстандык ишкер Салим Абдувалиевдин кармалганы расмий тастыктала элек. Бир катар массалык маалымат каражаттары Абдувалиев 1-декабрда кармалып, Ташкенттин ички иштер башкармалыгына жеткирилгенин жазышты. Күн УУЗ сайты өз булагына таянып, Өзбекстан укук коргоо органдары Абдувалиевке карата тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын жазды. Азырынча өзбек олигархы кандай иш боюнча кармалганы белгисиз. Алгач Салимбай Байбачанын таасири жөнүндө учкай токтолуп, анан Кыргызстандагы байланышын айтып береле. Салим Абдувалиев 2017-жылдан бери Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясын жетектейт. Бирок ар кандай маалыматтарда Абдувалиев чөлкөмдөгү шектүү олигарх, таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланыштары бар экени айтылып жүрөт. Ал эмес Викиликс сайты Салим Абдувалиев орус президенти Владимир Путин менен байланышы жакшы экенин жазган. Ал эми Салимбай Байбача тууралуу Кыргызстандын саясий айдыңында 2015-жылы кеңири сөз болгон. Ошол жылы парламенттик шайлоонун алдында майдан кезде Салим Абдувалиевдин ишенимдүү адамы Кыргызстан партиясынын пайдасына өзбек тектүү электоратка таасир этүү үчүн өлкөгө келгенин жазып чыгып, бир топ талкуу жараткан. Партия бул маалыматты негизсиз каралоо деп атаган. Кийинчерээк интернетте Салимбай Байбачанын ишенимдүү өкүлү Шомрат Шайфазиевтин партия жетекчилиги менен жолугушуусу делген видео тарайт. Ошентип партиянын ошол кездеги лидерлеринин бири Канатбек Исаев, партиянын түптөөчүсү Шаршенбек Аптикеримов менен Абдувалиев экөө спорт аркылуу тааныш экенин ырастаган. Бирок башка кептерди четке каккан. Өзбек ишкеринин аты Кыргызстанда 2016-жылда аталат. Анда коомдук биринчи канал Эрнст Карбеков баштаган оппозицияны Салимбай Абдувалиевтин ишенимдүү адамдар аркылуу өзбек бийлиги менен кызматташкан дегендей мааниде видео жарыяланган. Ошол кездеги оппозиция маалыматты четке каккан болчу. 2018-жылы Салим Абдувалиев менен кыргызстандык экс-депутат Нургазы Айдаров жана мурунку милиция кызматкери Жалил Атамбаев терген видео тарап кызуу талкууга жем таштаган. Ал видеодо кучакташкан үчөөнүн Абдувалиев тирегибиз, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген сөздөрүн угууга болот.
Салимбай ага, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова, все, это все.
Буга ошол кездеги президенттик аппараттагы реакция кылып, Сооронбай Жээнбеков Абдувалиев менен эч кандай байланышы жок деген кабар тараткан. Видео менен узалаш эле Салимбай Байбачанын ошол кездеги Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаттары Дамирбек Асылбек уулу менен Салайдин Айдаров, Аюу компаниясынын жетекчиси Шаршенбек Аптикеримовдун чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланат. Депутаттар муну спортко байланыштуу иш-чарада тартылган деп түшүндүрүшкөн. Көп өтпөй Дамирбек Асылбек уулу трансулуттук кылмыштуу топко аралашуу беренелери боюнча Казакстанда кармалган. 2 жылдан кийин бошотулуп, учурда күрөш федерациясынын вице-президенти. Кыргызстандык серепчи Төлөгөн Келдибаев буларды айтып берди.
Бизнес өнөктөштөрү Кыргызстандан менен бирге тишибизген, анан бизнес өнөктөш катары белгилүү, андан сырткары Кыргызстандагы семиз завод, Араван, Кызылкада семиз завод, ошолордун көпчүлүк Өзбекстанга кеткен товар сементтерди, ошолордун көпчүлүгү Өзбекстанга өткөн товарлардын 70-80% ошол Кыргызбаевдин фирмалары аркылуу гана Өзбекстанга кетет дагы, андан кийин гана Өзбекстандын башка жарандарына, башка фирмаларына өтүп турган да. Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы эң таасирдүү криминалдык авторитеттердин бири. Ал албетте Орто Азиядагы криминалдык лидерлер менен Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Россия бардык ошол КМШ мамлекеттериндеги криминалдык авторитеттер менен тыгыз кызматташкан, алар менен союздук болгон, ар кандай түрдүү иштерди булар чогуу кылып жүрүшкөн да.
Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн кримтөөл Камчы Көлбаев менен өзбек олигархы Салим Абдувалиевдин фото видеолору интернетте жүрөт. Ал сүрөттөрдө Кыргызстанда издөөдө жарыяланган Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройду дагы көрүүгө болот. Коопсуздук комитети Азим Рой Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылап, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгенин кабарлаган. Кыргызстанда кримтөбөл деп таанылган 49 жаштагы Камчы Көлбаев 4-октябрда Бишкекте атайын кызматтын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат өлкөдө криминалга каршы аеосуз күрөш башталганын жарыялап, Көлбаев менен байланышта делген уюштуу кылмыштуу топтун 10 мүчөсү кармалып, 10 мамлекеттик кызматкер иштен айдалууда. Көлбаевка тиешелүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынды. Башкы чекиз Камчыбек Ташиев өлкөдө каралар жок кылынаарын дайыма кайталап жатат.
Тор болуп чырмалышып. Бүт органдарды, бүт мамлекеттик органдарды, бизнесмендерди, жөнөкөй адамдарды бардыгын байлап алышкан. Ушул торду, ушул чырмалган, эч ким үзө албаган, эч ким ушуга даа бара албаган торду биз талкалап, үзүп бүттүк мына, Куда каласа. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ мен ушул көк жамакты караймын, мен Жалалабадды караймын же бол деп туруп, же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнестеринен акча топтогондо, же бирөөнү бирөө коркутуп келип разборка кылам дегендер болсун, шыйрага сындырабыз.
Октябрь айынын башында коңшу Казакстанда дагы бир катар массалык маалымат каражаттары уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрүн жапырт кармоо башталганын жазышты. Укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык, Жамбыл, Түркистан жана Жетисуу облусунда улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министрлигинин атайын операциясында 70-ден ашык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалган. Бир айдан кийин бул боюнча президенттин расмий медиа ресурсу саналган Телекомплекс каналы ликвидация деп аталган атайын тасма жарыялады. Анда коопсуздук комитетинин өкүлү Аркен Абдугали чек арага чектеш аймактарда уюшкан кылмыштуу топтор тамыр жайганын айтууда.
Граничные районы всегда являлись неким местом притяжения для организованной преступности ввиду больших возможностей для извлечения нелегальных источников дохода.
Ал эми жергиликтүү Жибек жолу телеканалы муну Казакстандагы акыркы жылдардагы криминалга каршы ири операция деп атап, бул уюшкан кылмыш топтор өлкөдө эле эмес, Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай ишкерлерин коркутуп тоноп келгенин кабарлады. Өзбекстанда Салим Байбача кармалганы жөнүндө кабарлар менен удаа эле милиция уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүн жапырт кармалып жатканын белгилүү болду. Ички иштер министрлиги өлкө аймагында криминалдык кырдаалды жакшыртуу боюнча 40 күндүк акция өткөрүлөрүн жарыялаган. Маалыматка ылайык, учурда Фергана облусунда ар кандай кылмыштуу топтордун 20дан ашык мүчөсү кармалган. Мындан сырткары Кирим-Чөйрөдө Кара Гафур деп аткан дагы бир ишкер Гафур Рахимовго издөө жарыяланса, Кримтөбөл Саид Азиз Сайдалиев, Бахти Ташкентский деген лакабаты менен белгилүү кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү Бахтияр Кудратилаев кармалды. Милиция 5 декабрда Кыргызстанда качып бара жаткан жеринен Достон Халилов кармалганын билдирди. Ал Бахти Ташкентский менен байланышта болгон. Кара Гафур аткан Гафур Рахимовду АКШнын финансы министрлигинин санкциялык тизмесине 2012 жылдын 23 февралында киргизип, Евразиядагы кылмыштуу синдикаттын лидерлеринин бири катары таанылган. Документте Рахимов Борбор Азиядагы баңгизат соодасына аралашкан өзбекстандык криминалдык лидер катары сыпатталат. Кыргызстандык Кримтөбөл Камчы Көлбаев дагы баңгизатка байланыштуу АКШнын кара тизмесинде болгон. Кыргызстандык эксперт Төлөгөн Келдибаев Борбор Азиядагы криминалдарды баңгизат соодасы байланыштырат деди.
Мисалы айта турган болсок, дүйнөлүк коомчулук айтып атпайбы, Афганистандагы АПИМдин 70-80% Кыргызстан аркылуу өтөт. Кыргызстан кайсы жолу менен? Алай аркылуу, Баткен аркылуу. Вот ошондуктан ушуларды дагы ушундай наркотик бизнеси дагы биздин кылмыш дүйнөсүнүн авторитеттери менен алар тыгыз кызмат кызматташкан. Себеби Кыргызстандын криминалдын авторитеттери алардын Бахтияр Ташкентский ошон криминалдын авторитеттер ошолор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Алар Өзбекстандын товарлары Кыргызстандан өткөрүшүнө кепилдик берген, сопровождение кылып турушкан да. Ошондуктан улар кызматташып турушкан.
Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Борбор Азия КМШ мамлекеттеринин коопсуздук боюнча жыйындарында трансулуттук кылмыштуу топтор менен күрөшүү маселеси дайыма талкууланарын белгиледи.
Трансулуттук кылмыштуу топтор менен бирге күрөшүү деген сөз обязательно постоянно болот. Ал коопсуздукка келтирген кырдаал коркунучта чакырулар боюнча анализ деп алар жөнүндө сүйлөшөбүз, бирлешип иш катуулар жөнүндө сөз кылабыз. Ал ошол ичинде трансулуттук жанагындай сөз айткандай кылмыштуу топтор менен да күрөшүү да бул КМШ мамлекеттеринин ичинде ОДКБ усулсуздор көп болот да, туура.
Ал ортодо Кыргызстанда Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттөнүү жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документте уюшкан кылмыштуулук коомдук экономикалык жана саясий турмушту дестабилдештирүүчү социалдык экономикалык реформаларды ишке ашырууга тоскоолдук кылган негизги факторлордун бири экени жазылган. Министрлик Кыргызстанда уюшкан кылмыш топтордун 400 ашуун активдүү мүчөсү бар экенин, өлкөдө уюшкан кылмыштуулуктун масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Узап бараткан атада бийликтин салык саясатына соодагерлер макул болбой, өлкө боюнча бир нече базарда нааразылык акциялары уланды. Мындан соң бийлик жапырт ККМ киргизүүнү дагы жарым жылга узартты. Бирок өлкө жетекчилиги соңку кырдаалда базар ээлерин жана салыкчыларды күнөөлөп, абал ушундай улана берсе, өлкөдөгү эң ири базарларга тышкы башкаруу киргизилиши мүмкүндүгүн да эскертти. Мындай билдирүүлөр ишкерлерге басым жасоо катары дагы кабыл алынып жатат. Эксперттер талдайт берүүсүндө өкмөттүн салык саясатын, ККМ боюнча нааразылыктын чоо жайын талкуулаган элек ага салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев, экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев менен экономист Кубан Чороев катышкан. Мында сөз Айбек Бийбосуновта.
Сабек мырза, патент системасы дагы жарым жылга узарды. Дордойдогу жолугушууда президент ККМге толук өткөө салык кызматы да даяр эместигин айтып, ошол жерден салык кызматкерлердин да бир сыйра сындап өткөнүн бардыгыбыз уктук. Эми мындан ары ККМди киргизүү кандай уланат, эмне өзгөрөт?
Эң негизгисине болуп, өкмөт тарабынан 30 000 ККМ аппарат сатып алынып, акысыз таратылат. Экинчисинен толук кандуу жанакы ишкерлер салык кызматы менен взаимодействиясында жана отчет тапшырууда же жана башка бир процесстер болууда ошонун баарын жокко чыгарып упрощать этебиз да. Бир катар режимдерди бүгүнкү күндө тапшырма алып белгилендик. Көп отчеттор жокко чыгарылат. Көп жанагындай волокиталар санариптештирилип жокко чыгарылат. Андан тышкары ошол ККМ аппараты акысыз таратылып берет. Анан ошо жарым жыл бою толук кандуу күнү түнү ошо түшүндүрмө иштерин улантабыз.
Демек, жарым жылдан кийин аткаруу бийлиги өкмөт салык кызматы өзүнүн ушул ККМге байланыштуу саясатынан кайтпайт, туурабы?
Негизи бүгүнкү күндө деле
балким башка жолдор сунушталып калышы мүмкүнбү деген
көп деген нерселерди белгилеп алдык. Негизинен упрощение боюнча белгиледик. Негизи концептуальный ККМ болуш керек. Бирок ошол ККМди колдонууда бизнеске тийиштүү шартты коюп бериш керек деген процесстер менен бүгүнкү күндө иштеп, ошол боюнча ишти улантабыз да. Мисалы үчүн бир решенияны карап атабыз, чечимди. Мисалы, магазин өзү QR-код менен оплатаны принимать этсе жана бир мобилдик кошелек менен оплатаны кылса ККМ талабынан бошотулат. Ошондой сыяктуу. Андан тышкары, эгерде магазин ККМ менен иштеп атса же болбосо жанагындай QR-код менен оплаталарды алып атса полностью отчеттон бошотулат.
Исламбек мырза, пикириңизге рахмат. Тилек мырза, мына ушул салык саясатына дордой, кара суу, соңку нааразылыктардан көңүл бура турган нерсе бул бийлик деген адамдардын билдирүүсү, көңүл бура турган нерселердин бири. Анткени Садыр Жапаров ошол кумтөргө киргизгендей, мисалы дордойго сырттан башкаруу киргизүү мүмкүн экендигин айтса, Камчыбек Ташиев ошол базар, ири базар ээлеринин ысымын так атады. Бул көрүнүштү ишкерлерге, базар ээлерине кысым катары кабыл алса болобу?
Албетте, муну базар ээлерине гана эмес, жалпы эле бизнес менен алектенген адамдардын баарына катуу сигнал келди да. Ага чейин биз баарыбыз бул кумтөрдөн башталып, кийин Үмүт ЭКО менен жана 10 миллион долларга жакын сумма бюджетке кассасынан, бухгалтериясынан алып келингендиги, кийинкиси АЮ компанияны мындай талкалагандыгы, кийинкиси азыр болсо мындай жалпы базарлардын ээлерине фамилиялары менен атап койгондугу бул жалпы бүт башка тармактардагы ишкерлер үчүн катуу сигнал болду. Мен азыр ошо ишкерлер менен дагы көп баарлашып сүйлөшүп атам. Ишкерлер негизи мындай коркоорак болот да. Ачык пикирин айткандан коркушат. Ай кой, эртең эле азыр мен бир жактан чыга алсам деп, мына силер эки кишини дордойдон чакырдыңар эле акыркы учурда келбейбиз дегендей болуп калат да. Эмне үчүн? Анткени алар дагы бир ар кандай кысымдар болуп кетет, отургузуп салат, да бирдеме болот деп өзүнүн пикирин ачык айта албай атат да. Ошол убакта көйгөй. Бирок мен мындай алар менен сүйлөшүп туруп, мен азыр силерге ошол ачык пикирин айтып кетейин. Ишкерлер аябай коркуп калды. Бирок ишкерлер коркуп калганда эч качан тиги саясатчыларды күрөшпөйт, активисттерди болуп митингге чыкпайт. Ишкерлер акырын эле деньги любят тишину дегендей эле инвестициялар дагы акырын башка жакта мындай антип бирөө келип үркүтүп коркутпаган бир жактарга барып мыйзамдар, эрежелер аныкталган коомдун арасында ичинде аныкталган эрежелер болгон мындай мамлекетке барып көчүшөт да. Азыр эле көрүп атабыз. Азыр эле мына биздин швейный индустрия эми дордой аркылуу кысымдар болуп аткандыктан швейный индустрия кичинеден Өзбекстан тарапка өтүп барып атат. Макул криминалды соксун, макул коррупционерлерди соксун, бирок ишкерлер бул мамлекетти мындай көтөрүп, мамлекеттин мындай жалпы пайдубалы да. Ошолор ишкерлер салыкты төлөгөн үчүн мамлекет кызматкерлери иштеп атат. Ишкерлер салыкты төлөгөн үчүн пенсиялар төлөнүп атат, пособиялар төлөнүп атат. Эгерде азыр ишкерлер болбосо, эмне бүт баарын мамлекет башкармак беле? мен сырттагы ишкерлер жөнүндө, инвесторлор жөнүндө айтпай эле коёюн. Ички инвесторлорубуз, ички ишкерлерибиз Кыргызстандан качса, эч кандай сырттан дагы инвестициялар, таза инвестициялар келет деп күткөн керек жок.
Искендер Мырза, мына ушундай өңүттөгү сөздөр буга чейин дагы айтылып келген, анткени ушул коррупция менен күрөш деген компаниянын алкагында айрым ишкерлер да жабыркап жатканы буга чейин ишкерлер тарабынан, коомчулук тарабынан да айтылганда, соңку билдирүүлөрдү, буга чейинки окуяларды ушул ишкерликке, бизнес чөйрөсүнө бир кысым катарга алса болобу?
Мен мынтип эле айтайын, Тилек Мырзанын сөзүнө эчтеке кол тийбестик болуш керек деп, бирок ошол эле учурда баягы сиздер абдан эме кылып атпайсыңар, өнүккөн мамлекет деп. Бирок өнүккөн мамлекетте салык төлөө бул парз болуп биринчи орунда турат. Тилекке каршы Кыргызстанда андай болуш оор, толугу менен төлөнөт деп айтыш оор. Эмнеге дегенде, мына өзүбүз эле мынтип санап көрөлү. Мисалы үчүн жеңил өнөр жай, жеңил өнөр жайда айтылат 150,000 адам иштейт дейт, 300,000 адам иштейт дейт, ар кандай цифрлар бар. Бирок реалдуу төлөп атканы подоходный налогду 3,5 адам ачыкта төлөнөт. Да, болбосо бул бизнестин бирдиктүү салыгы 0.25% жок эле деп эле койсо болот да. Бул 1% да жетпейт, 0.5% да жетпейт. Анан кийин Тилек мырза айткандай Өзбекстан кетип атат деп, мүмкүн кетип аткандыр, анткени Кыргызстанда ушунча көп адам иштеп атат бул чөйрөдө айтылыш боюнча. Өзү негизи 3,5 миллион адам иштей турган, 2,600,000 ичинен 300,000 деген бул 10% да. Может быть, баягы орусча айтканда перенасыщенность рынка болду. Бирок эми биздин салыктарды мындай карап көрсөңүздөр абдан буга чейин айткандай либералдуу 2022 жылдын башынан баштап жаңы салык кодексе кирген. Ал жерде дагы бир мындай өзгөчөлүктөрдөн бир салык төлөөчү бир салык деген бирдиктүү салык деген понятие кирген. Ошол жерден анан кийин бир салык төлөөчү бир эле ставкадан салык төлөйт, конституционалдык салыгын санап отурбайт.
Искендер мырза, соңку билдирүүлөрдү биз басым катарга алып алсак болобу же болбосо салык төлөөгө чакырыкпы бул?
Жок, бул салык төлөөгө эмес, бул бардык ишкерлер мисалы үчүн салык төлөөгө кандай маселеси бар экен, анан кийин эмне үчүн бул барбай жатышкан, ошон үчүн деп ойлойм мен мисалы үчүн айтыш. Бул билдирүү эмес, бул жерде мисалы үчүн мен кечирип коюңуздар, мисалы үчүн мына айрым базар, киши базарларда салык төлөөчү туруп 0.1% салыгы бекитилген. Ошону төлөбөйм деген субъект кантип түшүнсө болот эми? 0.1 бул условно эле да.
Салык боюнча, салык система боюнча ишкерлерде эч претензия жок деп ойлойм да. Эми көбүнчө администрирование жагынан азыр мына жаңы эле айта кеттиңиздер, тиги мобилдик кошелектер аркылуу төлөмдөр болсо, анткени эми көп киши
ыңгайлаштыруу болот.
Ыңгайлуу болуп жеңил болгондой болсо, анткени эми көбүнчөсүн чын эле бул объективдүү караш керек да. Көбүнчө соода менен иштегендердин алар убакыты жок, кээ бир учурларда билим деңгээли да жетпей калат. Ошонун баарын мындай жазып, учет кылып жана өзгөчө ККМден дагы эң мындай коркунучтуу кишилер үчүн ЭТТН деген система. Бул товарлар кантип кирет, кантип чыгат дегендердин баары ошо накладной жагынан кишилердин башылары айланып туруп эле ошондон эле качкандар болот. ККМден эмес, ЭТТНден көбүнчө качышат да. Бирок мен азыр бир нерсени айта кетейинчи. Бул салык системаны техникалык чечимдер менен менин оюмча мындай бир компромисске келсе болот салык жагынанчы. Бирок биякта андан эң кооптуу нерсе Ташиев айткандай, силер эгерде баасын эки эсе түшүрбөсөңөр силердин базарыңарды мамлекетке алып коебуз керек болсо дегенди сөзү, бул башка ишкерлерге дагы эми андай монтур келет. Силер эгерде өзүңөрдүн квартираларыңарды эки эсе түшүрбөсөңөр баасын строй компания, курулуш компанияларга, биз силерди мамлекетке алып коебуз дегенде эле мындай прецедент пайда болуп барып атпайбы? Эгерде силер билбейм мындай наныңарды эки эсе арзаныраак сатпасаңар силердин дагы компанияңарды мындай мамлекетке алып коебуз деп, бул базар экономиканын принциптерине аралашып аткандыгы тарапта болушуңуз керек.
Мырза, дал ушул ККМ боюнча биз экономист Кубанчоровдун пикирин угалы деп атасыз. Кубан мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу эгер бизди угуп аткан болсоңуз, дал ушул мына соңку ушул салык саясатынын айланасында өзгөчө ККМ боюнча талаш жаралып атат. Муну соодагерлер ошол кандайдыр бир кыйынчылыктар болорун, анын үстүнө соңку учурда ошол дордойдун соодасы солгун деп атканын айтса, ал эми салык кызматы менен экономика министрлиги бул салык төлөө ар бир жарандын атуулдук милдети экенин айтууда. Сиздин пикириңиз анан дал ушул салык боюнча соодагерлер менен өкмөттүн ортосунда пикир келишпестик эмнеден келип чыкты? Муну канча ишсе болот деп ойлойсуз?
Масалан, негизинен фискалдык саясаттын баягы багыты мындай болуп атат да, элдин баардыгы салык төлөсү, баардыгы бир унификациялык бир моделде төлөсүн депчи. Анан буга чейин баардык эле стационардык мындай ишкерлердин баягы дүкөндөр болобу, ишкерлердин стационардык мындай пункттарында бул кассалык аппараттар кеңири эле пайдаланып, кеңири эле киргизилип келатат. Бирок аларда эч кандай эме жок да, претензия жок. Бирок базар деген бул өзүнүн бир табияты бар да. Базар албетте жанагы эмеден айырмаланат да, стационардык ишкерлердин пунктуларынан. Ошондуктан базарда ишкерлер ал жакта убакыт деген жана тез-тез чечимдерди чыгарттыруу керек да. Анан чындыгында айтканда алардын тынчсыздангандыгы мындай менталдык жактан да, ошолорду мен ошончо деген жүздөгөн миңдеген товарларды кантип учетко алам биринчиден, экинчиден мен кантип ошолордун баардыгын отчет берем, эгер ката кетип калса анан кайра штрафтар келбейби болчойгон, дагы фискалдык органдардан дагы көптөгөн проблемалар болбойбу деген маселелер көбүн эсе ошо Тилек мырза айтып кеткендей ошол маселелер аларды чочундуруп жатат да. Мен ойлойм, эгерде дагы бир жагынан караганда бүгүнкү күндө бир чоң маселе бар. Бул канчалык деңгээлде биздин салык кызматы жана анын адам ресурстары, кадрдык ресурстары ушулардын баардыгын администрациялоого тийиштүү деңгээлде даяр экенинечи. Бүгүнкү күндө салык кызматы менин оюмча, менин пикиримде ишкерлерге тоскоолдуксуз мындай жеңил тейлөөгө бүгүн шарттары жок деп айта алам да. Бул жерде мамлекеттин өкүлү деле айтып атат, биздин салыктар дүйнөдө эң либералдуу, 0,1-0,25% бул өтө эле аз да. Бирок маселе анда турган жок бүгүнкү күндөчү. Канчалык деңгээлде ошо баардыгы туура бат тейленет, ошолдо маселе ошондо турат деп ойлойм да.
Кооб мырза, пикириңизге ыраазычылык. Исламбек мырза, мына экономист Кубанч Орбоев да бир катар пикирди айтты.
Действительно.
Өзгөчө ишкерлерден бул салыктын ставкасына эмес, аны төлөөдөгү жана кагаздын көптүгүнө маселе бар деп атат да.
Жакшы, мындай каяка көңүл буруш керек экен жана кайсынын үстүндө иштеп атканыбызды толук белгилеп кетти да. Мындай да, негизи көп нааразычылыктар на гипотезе болуп калды да. Во-первых, рынки не начали переходить на новый режим. Хотя, айткандай, ставки самые минимальные. Но ал режимге өтсөк отчет тапшырабыз деп айтылып калды. Отчеттин тапшырыштын кереги жок. Анан тиги дополнительно дагы көп салык төлөп калат экенбиз деп то есть айтылып кетпейди, фискальный органдар келип текшерип ошибка болсо дагы төлөйсүңөр деп, андай дагы болбойт. Вот ЭТТ-нди внедряли с 21 года. Ну, то есть 21-22 жылдан баштап киргизип келатабыз да, но ни одного штрафа ЭТТ-нден боло элек да.
Эмнеге нааразы болдуңуз? Бүгүн мына Бишкектеги бир катар, Кыргызстандагы бир катар базарлар акцияга чыгып атат.
Менин оюмча биякта өзгөчө, мисалы үчүн Дордойдо биз силер айткандай эле бул транзит катары кетип атпайбы? Мисалы үчүн Кытайдан келген товарлар анан тиги Россияга же башка мамлекеттерге да кетет. Анан бул жерде бул жакта жалпы мамлекеттик башкаруу системанын ичинде ушуну тейлөө тармагында дагы таможнядан дагы түшкөн кандай документтер келет, аяка канчалык товар баасы кандай дейт. Бизде мисалы үчүн жана жөн эле килограммына төлөп туруп эле кандай товарлар келет, анан мисалы үчүн жөнөкөй бир хост товар сыяктуу эмне деп атат эле,
тигени.
Эми тариф аябай кичинекей болгону менен эле төлөп коюшу мүмкүн. Анан ошол товар тиякта төлөйт да ошондой арзан тариф мененчи. Анан кирет. Киргенден кийин бияктан мисалы үчүн аны кайра башка жака сатып атканда дагы мындай таможня менен налогтун дагы кичине туура эмес болуп калышы мүмкүнбү дейм да бияктачы. Бирок ошол эле учурда биз азыр мындай тактикалык маселелерди айтып атабыз. Ооба, ишкерлер үчүн менин оюмча эгерде техникалык жана суроолордун баарын чечип алсак, баары чечилсе, ишкерлер үчүн шарттар сонун. Бирок биякта мен мындайды көрүп атам да, үй бүлөдө атасы менен апасындай болуп туруп, апасы мындай экономика тармакты тээлеп аткан биздин кызматкерлерибиз апасындай болуп атат, мындай иштегиле, баары жакшы болот, окугула дегенечи. Атасы келип алып туруп, камчы менен сабап коюп атат да. Ошол камчы менен сабап аткан жагы балдарды качыртып атат деп атам. Мындай биз баш жака качып кетебиз, биз биякта жашагыбыз келбейт дегендей болуп атат да.
Жанагындай заявлениянын артында действительно правда бар да. Вот действительно аягында иштеп аткан ишкер бар. $3000, $5000 аренда төлөпчү. Базарга отчитываться эткен салыгы 10000 сом да, с одного места. Аны өзүңүздөр деле билесиңер. Ортодо разрыв, кто-то зарабатывает, ошол $3000, $4000, $5000 чейин сдаваться эткен контейнерлер бар экен. Анан ошону алып туруп карап көрөлчү, действительно салыктар бар экенби десе аяк жок болуп атпайбы. Вот отношение к мамлекетке кылган мамилеси да, ошондойлор болбосун деген ой болуп атат да.
Искендер мырза, мына чындыгында эле ушул соңку окуялар, билдирүүлөр жалпы экономикага дагы таасир эте турган көрүнүштөрдүн бири да. Анан инвестициялык климат боюнча чочулоо болуп жатпайбы? Ошол эле Жапаровдун жана Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнөн
кийин мен сиздерге айтайын, бул эч кандай чочулоо жаратпаш керек. Эмнеге дегенде мындай да, бул эми өзүбүздүн субъектилер да. Өзүбүздүн эле жарандар, мисалы үчүн Дордойдо бир нече деген контейнердин ээлери 10-дон 20-дан, кээ бирлери 50-дөн дагы бар дейт кээ бирлердин атында. Алар жана $3000 айына эмес, бир жылга алдын ала алып коет экен, ошондой дагы маселе бар экен. Жана бир эжекебиз чыкпадыбы, 6 айга эрте төлөп $18000, 3000ден 6 айга эрте берди дейт, баягы предоплата кылып. Анан кийин ошол жерде иштегенде ушундай жүрөгүм ооруду балама деп ошондой айтпадыбы? Бирок ошол катардагы соодасы жакшы жүрөт, анан кийин ошого жараша баягы объемдор бар да. Бирок ошол ишкерлер $3000 тапшыргандар эч жерде каттоосу жок, салыгын төлөшпөйт, ошолор жөнүндө маселе болуп атат.
Алар төлөш керек,
биздин жетекчиликтерин айтып аткан ошолор боюнча маселе. Анан кийин эми мындай да, базар ээлери боюнча жалпы эле айтайын, булар эми бизнес ошол да, орун берип бизнес кылып атат. Бирок ошол эле маалда орун алып аткан ишкер салыкта каттоосу жок, ККМ колдонбой иштеп атса, эмне үчүн мамлекет ошону карап туруш керек? Бир ишкер укук эме мыйзам бузуу тартыбы менен эмесин өзүнүн экономикалык ишин алып барыш керек да. Анан ошо берип аткан ижарага берип аткан жеринде ишкер мисалы үчүн эч жерде каттоосу жок, эч кандай салыгы төлөнбөсө, кайрадан келип аткан товардын дайыны жок болсо мамлекет деле айтыш керек да, эми кечирип кой, сен анда өзүң бир бириңе ортоңордо келишимге ушундай маселелерди кой, булар ККМ кой, каттоодон өт, кайрадан товар келди, туура жерден алып кел, элди мисалы үчүн эртең контрафакттык товар алып келип туруп бирөөнү уулантып же дагы бир нерсе кылып ошондо кылтырып койбогула деп ушундай маселелерди коет да.
Азыр Кубанч Ороевду да талкуубузга кошолу деп атабыз. Кубан мырза, мен сизден ушул азыр мына талкуунун жүрүшүндө ошол салык төлөбөй аткан ишкерлер боюнча көп сөздөр айтылды. Өзгөчө ошол базардагы чоң суммада контейнерин чоң суммадагы ижара бергендер, эч жерде катталбай турганы, салык төлөбөй турганы айтылып атат. Анан салык төлөтүүнүн жолу кандай болуш керек?
Бизде Кыргызстанда жанагы орусча теневая экономика деп коет, ошонун деңгээли өтө чоң болчу да. Анан ошо бүгүнкү күндөгү технологиялар, интернет, ошо цифровой технологиялар, анан ошого салык системасын баягы интеграциялоо, анан жөнөкөйлөштүрүү, унификациялоо, анчалык көп адамдар Кыргызстанда бардыгы бир консенсус болгон, коомдук консенсус да. Эгер бардыгыбыз салык төлөсөк, анда салыктарды азайтканга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Демек, салык тескерисинче көбөйөт салыктын көлөмүчү. Анан ошондуктан албетте эң бир дүйнөдө мындай да эми саясатта дагы, экономикалык саясатта дагы эң жакшы чечимдер ар дайым ушундай мындай кыйынчылыктар менен өтөт да. Бирок ошол кыйынчылыктар ошол эле дордойдогу башкалардын митингке чыккандагы ошол эле салык кызматынын бүгүнкү күндө мамлекеттин баягы кемчиликтерин дагы көрсөтүп койду да. Канчалык деңгээлде бул салык системасы, ошо жаңы салык системасы даяр экен. Бирок биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө ошо айтып берип атпайбы, ошол жаңы системага өтүүгө баардык программисттер дагы, программалар дагы даярданып атат депчи. Анан келечекте албетте биз баягы 5 жыл, 10 жылды алдыга карай турган болсок, бүгүнкү күндө жасалып аткан кадамдар эми баардыгы көнөт да ушуга. Бул келечекте жакшы өзүнүн түшүмүн берет да. Бирок могу Тилек мырза айткандай баягы метод баягы кнута деген баягы таяк менен дагы ишкерлерге эч кандай мындай кысымдарды жасоого болбойт да. Анткени себеби бизнес деген ушундай бул өзүнүн эмесин издей берет жолдорунчу. Анан чындыгында эң чоң баягы теневой экономика ачык эле айтыш керек бул базарда болчу биздечи. Эң көп мал каякта болот? Базарда жүрөт. Эң эмеси каякта болот? Эми мен ойлоп атам, ошо баягы стационардык бүттүк ишкерлердин субъектилери бүттүк эми баягы очередь ошо базарларга же депчи. Анан бирок мен айтат элем, негизинен базарларга ошондой тандоо укугун калтырса жакшы болмок жана патент системасынчы. Ан үчүн баягы изилдөөлөрдү дагы жүргүзүш керек да. Кандай то есть ортодо баягы тандоо укугун калтырыш керек да. Кимге патент менен иштеген ыңгайлуу болсо анда патент режиминде иштесин. Кимге ККМ менен иштеген болсо анда ошо менен иштесин. Анан бул Тилек мырза айткандай, бүгүн баягы метод пряника да, баягы мамлекет ошол базардагы ишкерлерден бир гана алып бербей аларга бергенди дагы ошо мотивация бериш керек да. Анткени себеби бүгүн мамлекет ойлонуш керек да, канчалык деңгээлде бүгүнкү ошо фискалдык саясат ошол базардын келечекте өнүгүшүнө баягы стратегиялык. Анткени себеби Кыргызстан билинбегени менен борбордук Азияда жакшы стратегиялык соода борбору болуп келген буга чейин боло берет.
Экспортер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Ага салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев, экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жана экономист Кубанч Чороев катышты. Талкун Айбек Бийбосунов алып барды. Биз берүүбүздү улантабыз. 4-декабрда Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленди. Буга байланыштуу бир катар иш чаралар өттү. Улуттук филармонияда 1000 мектеп окуучусу бир учурда Манас айтты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Манас эпосу заман талабына ылайык санарип дүйнөсүнө кантип көчүп жатканы тууралуу баяндап берет.
Кыргыздын жашоо турмушунун энциклопедиясына айланган Манас эпосун улуттук мурас катары мындан ары дагы сактап өнүктүрүү мезгилдин талабы болууда. Көркөм мурасты санарипке өткөрүү аракетин көрүп жаткандар дагы бар. Бүгүнкү иш чараны уюштуруучулардын бири Манасчы Нурбек Талантбеков жаңы муун үчүн атайын Манас эпосу боюнча логикалык тиркеме иштелип жатканын айтууда. Анын айтымында бул тиркеме Манас эпосундагы каармандар тууралуу эле эмес, андагы жер суу аттары, тарыхый жерлердин аталышы боюнча да даярдалып жатат.
Биз азыр Кыргыз улуттук Манас театры, мисалы башка жанагы викторинный оюндар бар, мисалы 20 сом, 50 сом мисалы ойнойсуң, кандайдыр бир деңгээлде упай топтогондон кийин өзүңө ошону 5 эсе артырып байкасаң болот. Ошол тиркем менен биз иштеп, компания менен бердик, Кудай бүйрса, атайын заарай турган балдарга, байкелерге алар иштеп атат. Биз 1 жыл 1 жарым аралыгында ошол тиркем иштеп чыгып, элге сунабыз, элге жеңил болот. Кызыктырабыз, бонус беребиз, шундай кызыктуу оюн болот да. Бүт буга чейинки приложениянын баарын тиркем менен карап, салыштырып жакшы жактарын алып атабыз. Карттан тиркем.
Буга чейин өлкөдөгү манасчылар Манас эпосунда камтылган маанилүү жалпы адамзаттык накыл ойлорду жана баалуулуктарды заманбап аудиторияга, айрыкча жаштарга жеткирүүнү көздөп келген. Бул үчүн Instagram, Facebook, TikTok сыяктуу популярдуу социалдык тармактарда кызыктуу контент жаратып, кыргыз тилдүү аудиторияга эпос тууралуу кызыктуу маалыматтарды бергиси келишет. Алар өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы менен жайылтууну үйрөнүү үчүн Интерньюс уюму менен биргеликте иш алып барып, уюмдун 4 күндүк семинарын окушкан. Анда Кыргызстандын бардык аймактарынан келген манасчылар үчүн стратегиялык пландаштыруу, медиа сабаттуулук, SMM жана мобилография боюнча сабактар өтүлгөн. Интерньюста кыргыз тилдүү медиаларды өнүктүрүү боюнча координатор Максуда Айтиева долбоордун максаты манасчылык өнөрдү жаңы платформаларда даңазалоо деп билдирди.
Ошол элдин баалуулуктары, маданий коддору, ушунун бардыгы Манаста бар. И аны менен бөлүшүп биз аны билсек, өзүбүздү өзүбүз тааныганга бул чоң нерсе, чоң башка элдерде жок мүмкүнчүлүк деп билебиз. Демек манасчылар Манас боюнча өздөрүнүн контенттерин жаратып таратканы бул эң сонун деп билебиз, биз колдойбуз.
Белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев Манас эпосу жандуу айтуучулугу менен айырмаланган өнөр болгондуктан басылып чыккан китептер QR коду менен болсо деген ойдо.
Биз эң ириде бүгүн жаш муундарга Манасты жеткизишибиз керек. Сөзсүз түрдө замандын талабын эске алуу менен санариптик заманбап ыкма менен ааламтордун тили менен жеткизсе бир мындан да жакшы болот эле. Кыскача үзүндүлөрүн китепчелерге тексти менен кылсак, QR коду менен тиркеп, кичинекей китепчелерди таратсак, ана аудио китептерди. Ал эми экинчи маселе кыргыз тилинен башка тилдерге дагы которулуу маселеси бүгүн өзгөчө актуалдуу болуп турган учур.
Эр сайышка киргенде Манас атайлап кызга зыян келтирбей, аяп, аны ээрден жеңил түшүрүп, тынчтык жолу менен өзү менен алып кетүүгө аракет кылат. Бирок ишенчек Манас сүйгөнүнүн планы таптакыр.
Анткени менен Манас эпосун жаңы муунга жеткирүү үчүн колдон келген аракетин кылып келген маданият өкүлдөрү жана ыктыярчылар бар. Маселен, Тентек анимациялык студиясы Манас эпосунун негизинде 2 сезондон турган 10 сериялуу мультсериал иштеп чыгышты. Анын айрым серияларын YouTube'тан 100 миңден ашык колдонуучу көргөн. Тентек студиясынын негиздөөчүсү Жалил Мухамбетовтун айтымында Манас эпосун жаш көрүүчүлөр арасында популярдуу кылууну максат кылып, автордук эмгекти өз командасы менен биргеликте иштеп чыгышкан жана анын алгачкы бөлүгүнө өз каражатын сарпташкан.
Мультсериалыбыз кыска мөнөттө жакшы кабыл алынган. Биринчи 10 күндө 100 000 просмотр болду YouTube'та. Экинчи сезон болсо, биз анимациялык стилди бир аз татаалыраак стил тандадык. Атайын мультфильмге жакындаткан үчүн. Кээрсиндер болду мында. Манас эпосу мультфильм катары чыкпаш керек, жалаң гана оозеки айтылыш керек деген эмелер бар. Же өмүрүңөрдө тарта албайсыңар, силерге 100 миллиард да берсе эмет албайсыңар деген эмелер бар. Ооба.
Кир көйнөгүм жайган жер, бир илгиздик тынганым тамган жер, көңүлүм саңга бөлүнөт. Киндигим тамган бедиңге билдене канаганыма төгүлөтүн.
Журналист Шайырбек Абдрахманов Манас баянын көрүүчүлөргө кара сөз түрүндө жатык тил менен баяндап берип, 104 сериялуу көрсөтүү даярдап, аны Facebook, YouTube, TikTok баракчаларына койду. Эми ал социалдык тармактагы баракчаларынан Семетей эпосун айтып берип жатат. Абдрахмановдун айтымында Манасты баяндап берүү идеясы тегин жерден жаралган эмес.
Мисалы үчүн мына жан жаныбарлардын аттарын айтуу боюнча бул жерде орусча. Муну эшек, бул деген мындай дегенди орусча айтат бул жерде. Мышык, мышык деген тигиндей дегенде да орусча айтат мисалы үчүн. Мындай бир калпак кийген жаш балдар, кичинекей кыздар деген бизде жок да. Биз колубуздан келишинче ушу Кыргызстандагы кичинекей менин кызым окшогондордун баарысынын атасы катары элемин да менчи. Ошолорго бирдеме жасап беришибиз керек да бизчи.
Кыргызстанда Манас эпосунун күнү 8 жылдан бери белгиленип келет.
улуттук көркөмдөөлөткө айланган эпостун үчилтиги 2013 жылдын 4 декабрында ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015 жылы өкмөттүн токтому менен дал ушул күн Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.